네.
네.
Družbena patologija, ustavni sodnik Rok Svetlič. Dobro uro nazaj se je v četrtem poskusu oziroma ob tajnem glasovanju ter posledičnem imenovanju Roka Svetliča za ustavnega sodnika spičlo, a zadostno večino 46 prevzetih in oddanih poslanskih glasov v državnem zboru na Šubičevi v Ljubljani vendarle izkazalo, da tretja koalicija ter vlada Janeza Janše vendarle še nista povsem manjšinski. Saj ima je od štirih kandidatov, ki jih je izbral in ponudil sicer prav tako v prihodnjem letu poslavljajoči se predsednik republike z vse bolj malim R. Borut Pahor, s podporo obeh manjšinskih poslancev in poslanskih skupin SNS ter Desus in ob 100-odstotni prisotnosti poslanskega izbora strank SDS, SMC in NSI, kljub prav tako enotnemu bojkotu poslancev samo ozvane KUL koalicije, vendar le uspelo za novega ustavnega sodnika potrditi daleč najslabšega, oziroma če že hočete s besedami nekdanjega ustavnega sodnika Matevža Krivica, daleč najmanj oziroma sploh nestrokovnega in na ustavno-pravnem področju pravzaprav sploh nedomačega kandidata. Rok Svetlič se je v krajšem nagovoru po izvolitvi 100-odstotno navzočim poslancem aktualne koalicije in vlade zahvalil za izkazano politično podporo in poudaril, da bo, ne glede na to, da ga je za ustavnega sodnika imenovala odhajajoča politika pri koritih izvršne in zakonodajne oblasti, zgolj zaradi njegovih občih in zgolj res milo rečeno konzervativnih ideoloških pogledov na svet danes obče in na stanje reči, naredil vse, da bo lahko vsak človek, posebej pa tisti z roba družbe, brez kapitalske in ali ekonomske moči verjel, da ima upravu Republike Slovenije zanesljivega zaveznika. Zakaj vse, predvsem pa glede na njegovo dosedanje znanstveno delo na sivih in očitno še bolj slabo raziskanih conah prekrivanja prava in filozofije skozi zgodovino, ne pa stvarnih pravdnih postopkov ali drugega zakonskega in podzakonskega ukrepanja politične, izvršne ali zakonodajne oblasti, o katerih se ne nazadnje pri nas izrekajo ustavni sodniki in sodnice, je danes v Državnem zboru Republike Slovenije za prihodnje mandatno obdobje 9 let že priseženi ustavni sodnik Rok Svetlič v strokovnem smislu neprimeren politični predlog in politična izbira, je kot že tolikokrat brez dlake na jeziku črno na belem razgalil Matevž Krivic. Kot nekoga, ki tudi v dojemanju stvarnosti države in državnih mej pri soočanju z migranti, posledično pa tudi s številnimi za 21. stoletje, za nekatere že in za nekatere še nikakor ne, samoumevnimi dosežki, kot sta destigmatizacija LGBT plus populacije ali denimo feministični boj za enakost žensk, velja za konzervativno usmerjenega, kar je bilo sicer danes po politični volji očitno enako usmerjenih 46 poslank in poslancev, jasno izpričano prav s tajnim glasovanjem, ki sicer ni bilo tajno, pač pa bolj totalitarno, saj so bili za imenovanja Roka Svetliča za ustavnega sodnika kar vsi prevzeti in za njegovo izvolitev tudi minimalno potrebni glasovi. Pa je opozoril redni profesor Ljubljanske pravne fakultete Sašo Zagor. In čeprav je danes v Državnem zboru strani poslancev SDS, SMC, NSI, SNS, Desus in narodnih skupnosti potrjeni in že zapriseženi ustavni sodnik ob valu političnih obtožb danes tajno glasovanje, ki posledično glede na 100-odstotno potrebno podporo prevzetih glasovnic pravzaprav sploh ni več bilo tajno, saj nam je samo po sebi jasno, da ga je enotno podprla vsa tretja Janševa koalicija in v njej trdno zasidrani tudi poslanci SNS in Desus, Rok Svetlič je na vse strani in v najbolj gledanih terminih domačih trobil, če že ne državotvornega, pa vsaj ustavno-pravnega medijskega diskurza, pojasnjevati, kako zelo narobe, da so bila interpretirana njegova posamezna stališča o streljenju na migrante na državnih mejah, kar te dni sicer s podporo domače vlade že izvajajo na Poljskem, so bila vsa ta pojasnila nekako iz trte izvita, če že ne tudi popolnoma neprepričljiva. Ne glede na to, kar si utegnemo misliti o vsakem od še drugih posameznih kandidatov, ki jih je ne bodi ga treba več v slovenski politiki in predsednik republike vse manjši mr. Borut Pahor v potrditev za ustavnega sodnika predlagal v državni zbor, je že kratek pregled njihovih biografij dovolj, da je jasno, da so bili za mesto ustavnega sodnika bolj strokovni in primerni od danes v državnem zboru potrjenega kandidata. Toda, kot so tudi v odzivu na navedbe Matevža Krivica pojasnjevali iz Urada Republike predsednika, se je Borut Pahor osebno za predlog Roka Svetliča odločil, ker se kaže, da ima ta kandidat za razliko od strokovno vsaj politično podporo. Toda ne tudi kake od strank opozicije, ampak zgolj poslanskih skupin tretje vlade in koalicije, iz katere več ne moremo izvzemati poslancev v državni zbor pred skoraj 4 leti izvoljenih na listah SNS in Desus, ki tudi sicer z dvigom svojih rok omogočajo to koalicijo in vlado, pa tudi razpad postulatov ustavno-pravne države in neodvisnosti nadzornih organov političnih oblasti, ki pa je, a v domačem primeru zgolj po zaslugi političnih konvertitov in oportunistov iz vrst še samo nekaj mesecev aktualne zasedbe poslank in poslancev državnega zbora, enako kot spon NSDAP in Adolfa Hitlerja v medvojni Nemčiji ali pač dosedanje vladanje Fidesz in Viktorja Orbana povsem demokratično, legitimno in legalno. Saj se o vsem, torej tudi o politično imenovanju konzervativnega nestrokovnjaka za ustavnega sodnika, odločajo zato, sicer na zadnjih volitvah, vsaj na kandidatnih listah SMC in Desus, pač neizvoljeni ljudje. Torej, tako to gre. Če vam tudi po današnjem javnem glasovanju ni jasno, zakaj ali kako je lahko po toliko bolj strokovnih kandidatih na mesto ustavnega sodnika po volji aktualne tretje Janševe koalicije in vlade pristal prav Rok Svetlič in kakšne vrednote predstavljata tako novi ustavni sodnik osebno, kot ta presečna množica 46 poslank in poslancev, ki ga je politično izbrala, ob njegovem glasbenem talentu za bas le preverite še vsebinske podtone besedil njegove skupine Žabjak Band, ki celo po poročanju Pop TV v albumu z naslovom Aristokrat med drugim podaja rasistične in šovinistične opaske, homoseksualnost pa izpostavlja kot bolezen. Toda od danes ustavnemu sodniku je sodelovanje v skupini ostalo v lepem spominu, ter da je pri tem šlo za veliko več kot le študentsko muziciranje, saj da je iz benda odnesel predvsem pogum, da o problematičnih stvareh govorimo na neolepšen način, ter da od znotraj kritiziramo družbene patologije. Kar pa je ne nazadnje tudi njegovo današnje imenovanje za ustavnega sodnika. Tudi za tokratni Neuromoment sem z današnjimi političnimi vzroki in ideološko-konzervativnimi pogledi na imenovanje Roka Svetliča za ustavnega sodnika kot družbeno patologijo v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromoment.